Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Sa Prištinom je važno da postignemo kompromisno rješenje, a ako ga ne postignemo, imaćemo teške političke i ekonomske posljedice u budućnosti, izjavio predsjednik Vučić za našu kuću.
I danas u toj gotovo nemogućoj situaciji pokušavamo da izvučemo neke remi. I uspjeli smo, ako ništa, da se vratimo za tablu i da pokušavamo koncentrisano da igramo, makar sa damom i to pomanje.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u poseti Leskovcu. U istočnoj Guti, predgrađu Damaska, nastavljeni sukobi pobunjenika i sirijskih vladinih snaga, uprkos ruskom planu o obustavi vatre. Od danas automatska overa zdravstvenih knjižica i za poljoprivrednike. Narodna biblioteka Srbije obeležava svoj dan. Zbog niskih temperatura i snega, vanredna situacija u Boljevcu i Zaječaru. I sutra veoma hladno, pre podne sa snegom, popodne razvedravanje, dnevna temperatura neće preći minus 3 stepena. Nakon jučerašnje posete Berlinu i razgovora sa kancelarkom Angelom Merkel, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za našu televiziju da kada je reč o Kosovu i Metohiji, mi igramo partiju šaha bez dame i topa i pokušavamo da izvučemo pat. Ističe spremnost da čuje kritiku, ali kaže da je važno naći kompromisno rješenje. Priredila Đurđica Dragaš.
Sumirajući rezultate jučerašnjeg razgovora sa Angelom Merkel, predsjednik Vučić veruje da ga nemačka kancelarka nije kritikovala zato što je poštovala njegovu hrabrost da iznese drugačija viđenja i rješenja kosovskog pitanja od onih koja se obično mogu čuti. Ono što Srbija sada radi poredi sa partijom šaha. Bez dame i topa pokušavamo da izvučemo pat poziciju i nađemo kompromisno rješenje.
Ja zaista mislim da je važno da postignemo kompromisno rješenje. Ukoliko ga ne budemo postigli, imaćemo teške političke i ekonomske posljedice u budućnosti. Mi smo i 99. i 2004. i 2008. samo gubili. I ništa nije na našoj strani. I danas u toj gotovo nemogućoj situaciji pokušavamo da izvučemo neke remi. I uspjeli smo, ako ništa, da se vratimo za tablu i da pokušavamo koncentrisano da igramo, makar sa damom i to pomanje.
Unutrašnji dijalog o Kosovu predsjednik vidi kao mogućnost da svako od nas postavi sebi pitanje koje je to rješenje kojim bi bili zadovoljni i jedni i drugi i koje bi osiguralo mirniju budućnost. Uveren je da malo ljudi zna odgovor na to pitanje, a on lično misli da vrijeme ne radi za nas.
Mi ćemo nastaviti različite razgovore, pokušati da analiziramo sve modalitete, jer ja ne mislim, za razliku od svih drugih, da vrijeme radi za nas. Mogu ja da ustanemo table i da se sklonimo table, to što ćemo da držimo zamrznutu poziciju na table neće nam vratiti ni damu ni topa.
Najave da Priština pokreće diplomatsku ofanzivu kako bi se preostalih 5 članica Europske unije ubedilo da priznaju nezavisnost Kosova, Vučić ocenjuje kao smešne i naziva ih njihovim unutrašnjim igrama. Ne vidi, kaže, spremnost tamošnjih političara na dogovor, ali smatra da to ne treba da utiče na našu želju da do rešenja ipak dođe.
Što se tiče Prištine, ja ne vidim ni snagu, ni posvećenost njihovu, ali se nadam da će toga biti u budućnosti. Nije ovo pitanje od jednog dana ili od dva mjeseca. Ništa se neće rešiti ni za dan, ni za mjesec, ni za dva. Ovo je jedan veliki, veliki proces u kojem mi moramo da razmišljamo o sebi, da vidimo šta je to što je realno, da vidimo možemo li do toga da dođemo ili ne možemo. Ja i dalje mislim da je veća mogućnost da ne napravimo bilo kakav kompromis. I zbog druge strane, i zbog trećih strana, dakle. Ali naše je da se borimo i naše je da pokazujemo energiju, aktivizam, želju da razmišljamo o budućnosti.
Vučić je najavio da će sutra u Sofiji tokom samita lidera Zapadnog Balkana najverovatnije razgovarati i sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem. U bugarskoj prestonici bit će i evropski komesari Federica Mogherini i Johannes Hahn.
I današnji treći pokušaj rasprave i glasanja u kosovskom parlamentu o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom odložen je ovog puta na neodređeno vrijeme. Razlog je nedostatak podrške, prenosi portal Koha.net.
Predsednik Kosovske skupštine Kadri Veselji pozvao je šefove parlamentarnih grupa i rekao da današnja sednica, nakon pauze koja je bila proglašena neposredno po početku zasedanja, koje inače je kasnilo duže od sat vremena, neće biti nastavljena. Veselji je, kako se navodi, rekao da se rasprava odlaže zbog nedostatka glasova za podršku sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom.
U pauzi današnje sednice Ramuš Haradinaj je novinarima izjavio da poslanici Srpske liste i dalje nemaju konačan stav o podršci sporazumu o demarkaciji, a prištinski mediji prenose i da će se predstavnici privremenih kosovskih institucija danas sastati sa poslanicima Srpske liste. A u češkom parlamentu sve je više potpisnika inicijative za povlačenje priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova koju je pokrenula Socijaldemokratska partija. Ova inicijativa danas je predstavljena i u Beogradu. Detaljnije Tatjana Gajović.
Inicijativu za povlačenje češkog priznanja Kosova nije platila Srbija, već je to poduhvat čeških političara i aktivista koji se zalažu za izričito poštovanje međunarodnog prava. Istakli su učesnici tribine na Beogradskom forumu. Srbija je pod velikim pritiskom međunarodne zajednice i Evropske unije zbog težnji da postane član Evropske unije, ocenio je poslanik u češkom parlamentu i predsednik odbora za inicijativu o povlačenju priznanja Kosova Jaroslav Foldina.
Ćemo da vam pomognemo kao moderatori ulaska Srbije u Evropsku uniju, pošto za nas je neprihvatljivo to što čujemo od gospodina Junkera da hoćete u Evropsku uniju, morate da se zahvalite i da priznate da je Kosovo. To je nekorektno. I mi ćemo da otvorimo razgovore o tome, da se vratimo na taj put, da uradimo neki kompromis koji je prihvatljivi pro tih koji živiju na ovom teritoriju.
Bivši šef češke diplomatije Jan Kavan podsjetio je da je češki parlament 2008. usvojio rezoluciju o podršci Beogradu da s Prištinom isključivo kroz dijalog postigne rešenje o statusu koje ne podrazumeva priznanje.
Nažalost, češka vlada je ignorisala stav parlamenta i priznala je Kosovo. Nisu svi ministri to izglasali, ali jeste većina. Ova inicijativa je zato samo nastavak naših aktivnosti iz tog perioda. Koristimo ovu priliku da ponovo otvorimo raspravu o kršenju međunarodnog prava.
Inicijativu za povlačenje češkog priznanja Kosova potpisali su u parlamentu brojni predstavnici češkog političkog spektra. Od levičara preko nacionalista do liberala i konzervativaca, kažu gosti iz Češke, i dodaju da će nastaviti rad na tome. Peticiju su tvrde podržali i bivši češki predsednik Václav Klaus, kao i sadašnji Miloš Zeman. U Češkoj je odnedavno osnovano i Udruženje prijatelja Srba, kao i internet portal Kosovo Online, pa su građanima Češke dostupni brojni i raznovrsni podaci o događajima u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Članstvo u Evropskoj uniji je prioritet Beograda, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić na drugoj konferenciji počasnih konzula. Podsjetio je da je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izdvojio Srbiju kao jednog od lidera evropskih integracija. Dačić je naveo podatak da Srbija ima 75 počasnih konzula u svetu i da veoma ceni njihovu posvećenost i doprinos zaštiti interesa Srbije.
U Beograd su stigli pripadnici 6. kontingenta Vojske Srbije koji su u prethodnih 6 mjeseci bili angažovani na medicinskom zbrinjavanju osoblja u misiji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici. Na aerodromu su ih dočekali ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Ministar Vulin je naglasio da su pripadnici 6. kontingenta još jednom pokazali zašto se Vojska Srbije tako visoko ceni u svetu.
Vesti iz sveta u nastavku, sukobi u istočnoj Guti su nastavljeni, uprkos primirju koje je predložila Rusija, javljaju lokalni mediji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je za kršenje prekida vatre u Siriji optužio islamističke borce. Na prekid vatre u predgrađima Damaska poziva i Evropska unija. Detaljnije Nikola Denčić.
Rusija je predložila dnevne obustave vatre kako bi civili mogli da napuste predgrađe Damaska, istočnu Gutu, ali izveštaji govore da je primirje potrajalo tek nekoliko sati. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je rekao da dopremanje humanitarne pomoći i evakuaciju civilnog stanovništva blokiraju ekstremisti.
Verujemo da podela terorista na dobre ili loše nije prihvatljiva. Rusija će nastaviti da se bori protiv dvostrukih standarda i da pruža podršku sirijskoj vojsci vojsci u borbi protiv ekstremista. Pozivamo Sjedinjene Američke Države da nas ne kritikuju, već da i same uspostave humanitarne koridore na teritorijama koje kontrolišu njeni saveznici u Siriji.
Kontrolirujemo i jeju rajone Sirije.
Tokom zasedanja konferencije o naoružanju organizacije pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, američki predstavnik Robert Wood je optužio Rusiju da nije poštovala obaveze koje je preuzela kao garant da će Sirija uništiti svoje zalihe hemijskog oružja.
Tačno je da nismo dobili informacije da su ruske snage koristile hemijsko oružje, ali Moskva podržava sirijsku vladu koja je takvo naoružanje upotrebila protiv sopstvenog naroda. Zabrinjava nas odnos Rusije prema režimu Bašara el-Asada. Moskvi možemo samo da poručimo da je vreme da se nađe na pravoj strani, jer trenutno podržava pogrešno.
Šef ruske diplomatije je takve tvrdnje nazvao apsurdnim i naveo da je vlada predsjednika Bašara el-Asada ispunila sve uslove sporazuma. Optužio je Vašington i saveznike da koriste neosnovane optužbe kako bi delovali protiv legitimno izabrane vlasti. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini je ministre spoljnih poslova Rusije, Irana i Turske pozvala da utiču na sirijsku vladu kako bi se poštovala odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o 30-odnevnom humanitarnom primirju. Međunarodna konferencija o Siriji koju organizuje Evropska unija zakazana je za kraj aprila.
Evropa je od Baltika do Mediterana na udaru ledenog talasa iz Sibira. Najmanje 24 osobe su smrtno stradale zbog hladnoće u Poljskoj, Francuskoj, Češkoj, Rumuniji, Italiji i Estoniji. Sneg i kod nas stvara velike probleme, a beležimo i prvu žrtvu, 75-godišnji čovjek iz sela Malošište kod Doljevca, čiji je nestanak porodica prijavila 26. februara. Pronađen je mrtav na poljskom putu u blizini tog sela. Ustanovljeno je da je umro od posljedica smrzavanja, a u policiji kažu da nema sumnjivih okolnosti. U opštini Boljevac, kao i na teritoriji grada Zaječara u 37 mesnih zajednica, i dalje je vanredna situacija, javlja Slavica Đorđević.
Ekipe i mehanizacije su i dalje na terenu, čiste se putevi drugog i trećeg prioriteta, to su oni najkritičniji putni pravci. Kretanje vozila je otežano, na primjer ka Maloj Jasikovi i Šipikovu, ali očekuje se da i taj putni pravac bude očišćen kasno popodne. Vanredna situacija je uvedena u 37 mesnih zajednica, znači nije sam grad i nisu okolna velika sela, a u tih 37 mesnih zajednica škole ne rade. Štab za vanredne situacije neprekidno je dežuran. U pripravnosti su i motorne sanke za hitne intervencije. Gradonačelnik je rekao da nijedan bolesnik neće ostati nezbrinut bez obzira u kom selu živi.
Hidrometeorološki zavod proglasio je žuti meteo alarm za veći deo zemlje, međutim od sutra će na snazi biti crveni meteo alarm, a precizniju prognozu čućete na kraju emisije. U nastavku idemo u Leskovac. Predsjednica vlade Ana Brnabić posetila je ovaj grad. Premijerka je najpre posetila preduzeće Bane Komerc, a otvorila i renovirano infektivno odeljenje u koje država preko Kancelarije za javno ulaganje uložila 45 miliona dinara, izveštava Danijela Kocić.
Premijerku Srbije Anu Brnabić dočekao je veliki broj građana Leskovca. Posetu je počela u selu Kumarevu, gde se nalazi najveći proizvođač platnenih vreća i veziva na Balkanu. Ovo je porodična firma koja postoji 25 godina i ima 250 radnika. Odavde na tržište mesečno odlazi 4,5 miliona džakova i 300 tona veziva. Više od 70% proizvodnje se izvozi.
Što može država da uradi da vam pomogne, da budete još konkurentniji, da zaposlite više radnika, kupite mašine?
U principu, meni stvarno, realno, niti sam tražio pomoć, niti sam dobio pomoć, ali i ne treba mi. Meni je dovoljno što je stabilan kurs, to mi je mnogo važno, jer mi na kursne razlike onih godina na kursnim razlikama smo imali velike gubitke.
Predsjednica vlade Srbije potom je obišla zgradu infektologije Leskovačke opšte bolnice, koja je posle 70 godina kompletno rekonstruisana. I zaposleni i pacijenti imaće uslove po svim evropskim standardima. Na infektivnom odeljenju sa 25 postelja godišnje se leči oko 700 ljudi. Vrednost investicije je 45 miliona dinara. Sredstva je obezbedila Kancelarija za javna ulaganja. Premijerka je razgovarala i sa rukovodstvom grada. Posetu je završila u kulturnom centru, gde je pogledala izložbu originalnih grafika Salvadora Dalija.
Na Beogradskom sajmu otvoren je sajam Treće doba, izveštava Marina Bajić.
Uz muziku i pesmu Starost lakše prolazi. Sajam Treće doba mesto je za susret i druženje, prilika da se seniori učlane u neki od klubova i dnevnih centara za stare. Kažu da dok traje sajam ne žele da misle o maloj penziji, skupim lekovima i nezaposlenoj deci, već žele neki besplatan pregled ili popust za banju.
Prvi put sam ove godine na ovom sajmu ovog tipa, nisam mnogo obišao, ali lepo je druženje, prijatan je ambijent.
Ima i da se kupi i da se recimo vidi. A ima recimo i te neke obrasce za ono, za ovo.
Zastigljene su sve oblasti koje nas interesuju, od pitanja zdravlja, ponude, domova, sve je na jednom mestu.
Sajam Trećeg doba prilika je i da se seniorima poruči kako nisu sami. Na raspolaganju su im centri za socijalni rad, klubovi za aktivno starenje i besplatna infolinija pomoći 0800 115 116, kaže direktorka Gerontološkog centra Beograd Suzana Mišić.
Ono što je važno da znamo kada se radi o starijima, na šta se oni najčešće žale, to je usamljenost. Kada se sa time nekako udruži bolest, onda je to jako teška situacija.
Stariji od 65 se čine desetinu naše populacije i zato je briga o njima prioritet vlade, poručio je ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević.
Društvena odgovornost prema najstarijima mora da bude na najvišem mogućem nivou i mi ćemo kao društvo da se zalažemo za to.
Sajam Trećeg doba održava se u hali 3 Beogradskog sajma. Trajaće i sutra do 17 časova, a ulaz je besplatan.
Poslednji dan februara posvećen je retkim bolestima. U Evropi čak 29 miliona osoba ima neku retku bolest. Tačni podaci za Srbiju ne postoje, ali procenjuje se da blizu pola miliona naših građana ima takvo oboljenje. U novostima dana, u nastavku o overi zdravstvenih kartica, od danas naime više niko ne mora da ide na šalter zbog toga. Svi osiguranici uključeni su u sistem automatske overe, čime je taj proces zaokružen. To će omogućiti uštedu i vremena i novca. O tome detaljnije Milka Babić.
Uvođenje automatske overe zdravstvenih kartica počelo je u oktobru. U sistem su prvo uključeni zaposleni, a sada je to omogućeno za sve osiguranike, kaže vršilac dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Danas jedna velika grupa osiguranika više ne mora da ide na šaltere Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. U toj grupi se nalaze preduzetnici, poljoprivrednici, samostalni umetnici, svi oni koji rade po međunarodnim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji, verski službenici ili koji su zaposleni kod privatnika koji nema PIF. Tu su osiguranici i njihovi članovi porodice, ukupno 420.000 i sa njima danas zaokružujemo ceo taj postupak.
Automatska overa knjižica je važna za poljoprivrednike, jer na selu uvek ima mnogo posla, kaže proizvođač iz Pančeva Zoran Sefkerinac.
Pa poljoprivrednicima je svakako bitna novina, ono što je najbitnije za nas je i vreme. Tako da mi više nećemo morati da trošimo svoje dragoceno vreme za neke šaltere ili ne znam nija sad za te usluge, koristit ćemo to vreme u našoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Gubljenje vremena na šalterima značilo je i gubljenje novca, objašnjava poreski savjetnik Milan Trbojević.
Sa sadašnje neka tri koraka gde su prvo išli da podnesu zahtev, da dobiju uverenje od poreske, pa da ga podignu, pošto uglavnom bude za nekih 15 dana je zakonski rok, ali bilo je i kraće da poreske izađe u susret i nakon toga treći korak gde idu na šalter RFZO da overe svoju zdravstvenu karticu. Sada je praktično nula korak, odnosno vidjet će ako sve redovno plaćaju, to će im biti automatski uređeno, što verujem da im dosta smanjuje. To je trebalo jednom u 6 meseci uraditi, tako da 2 puta godišnje ste morali da imate ovaj postup.
Automatska overa zdravstvenih kartica omogućena je povezivanjem baza podataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Poreske uprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno fonda PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje.
Slušate Radio Beograd 1. Kompletan izborni materijal za predstojeće lokalne izbore u Beogradu 4. marta iz štamparije službenog glasnika dopremljen je u Gradsku izbornu komisiju. Predsednik tog tela Zoran Lukić izjavio je da danas počinje raspodela izbornog materijala po gradskim opštinama kako bi sve bilo spremno za predstojeće izbore u glavnom gradu.
Oštampano 1.611.000 listića za glasanje, oštampani su zapisnici o primopredaji, zapisnici o radu, zbirne izborne liste. Sada će doći koordinatori gradske izborne komisije da sav ovaj kompletan materijal prevezu do gradskih opština, da će biti razvrstan po biračkim odborima, sortiran u kese i sutra i prekosto će biti predat biračkim odborima i zatvorene vreće sa sigurnosnim zatvornicama. Predsjednici ili zamenici predsjednici biračkih odbora će u nedelju da donesu na biračko mesto ovaj izborni materijal, zatvoren sigurnosnom zatvornicom, otvorit će pred svim ostalim članima biračkih odbora i krenut će glasanje za odbornike Skupštine grada Beograda.
Izbori u Beogradu 2018.
Do izbora za Skupštinu grada Beograda ostalo je još 5 dana, predstavnici 24 liste nastavljaju sa izbornim porukama. Izbornu hroniku je pripremila Ida Maričić.
Kandidat za gradonačelnika koalicije Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, Aleksandar Antić, razgovarao je sa građanima Rakovice. Poručio je da ta radnička opština, koja je uvek bila oslonac socijalistima, treba ponovo da bude crvena.
Zbog čega mi hoćemo da nas svi podržite? Je zato što mi hoćemo pre svega da gradimo jedno dostojanstveno društvo u kome će ljudi biti pristojni, humani, solidarni jedni prema drugima i u kome ćemo zaista svako od nas da se osjeća da je deo jedne zajednice koja brine o ljudima.
Predstavnici inicijative Ne davimo Beograd obišli su levu obalu Dunava u naseljima Borča i Krnjača. U razgovoru sa stanovnicima tog dela Beograda ocenili su da divlja gradnja cveta na svakom ćošku jer se ne primenjuje zakon o ozakonjenju. Na taj način se, kako su naveli u saopštenju, urbanistički uništava grad koji zbog konstantnog širenja postaje sve teže dostupan za javni prevoz, nema dovoljno zelenih površina, vrtića i domova zdravlja. Zoran Alimpić, kandidat za odbornika Skupštine grada koalicije okupljene oko Demokratske stranke Da oslobodimo Beograd, izjavio je da će ta koalicija imati preko 4.500 kontrolora na svih 1.185 biračkih mesta. Cilj te koalicije je, kako je naveo, da sačuva sve glasove Beograđana.
Mi nameravamo da čuvamo i sačuvamo glasove svih Beograđana i mi ćemo čuvati glasove i za čitavu opoziciju. Imamo nameru da sve podatke o izlaznosti i podatke o izborima koje nam naši kontrolori sa biračkih mesta budu poslali u toku izborne večeri, odmah postavimo na internet i učinimo javnim i tako sprečimo sve eventualne zloupotrebe koje su se ranije događale.
Kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda, Miljan Damjanović, izjavio je na završnoj konvenciji stranke da ne postoji problem u bilo kom segmentu u gradu za koji ta stranka nema rešenje, kao i da je uvek zastupala interes običnih građana i da će to nastaviti da radi i posle izbora 4. marta. Demokratska stranka Srbije smatra da je posle svega neophodno promeniti izborni sistem u Beogradu, izjavio je kandidat za gradonačelnika te stranke Miloš Jovanović.
Dosta je glasanje za liste, dosta je glasanja za paračike, dosta je glasanja za stranke koje su homogene i onda državu shvataju kao plen i resurse državne kao plen i za punjenje privatnih računa i privatnih džepova. Promena izbornog sistema je lek protiv toga. Raspisat ćemo referendum, to ćemo prvo raditi u gradu.
Kandidati liste Beograd ima snage zavetnici prošetali su centralnim beogradskim ulicama. Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da Beograd ima konačno za koga da glasa. Naglasila je da su zavetnici vodili skromnu kampanju i da u nedelju očekuje odličan rezultat. Kandidat za gradonačelnika Beograda na listi Pokret obnove Kraljevine Srbije, Vojislav Mihajlović, pozvao je sve monarhiste da glasaju za tu listu, jer je to, kako smatra, prvi korak ka vraćanju monarhije u Srbiju. On veruje da će ta lista biti veliko iznenađenje na izborima, jer ima neukaljanu ideju i nekompromitovane ljude, a da će Beograd biti kraljevski grad.
Izbori u Beogradu 2018.
Predstavljanje izbornih lista koji učestvuju na beogradskim izborima 4. marta na talasima prvog programa Radio Beograda nastavlja se sutra. Programe će predstaviti sljedeće liste: 21. Građanska stranka Grka Srbije, 22. Ljubiša Preletačević Beli, zato što volimo Belovgrad, 23. Dosta bilo pljačke, korupcije i lopovluka, Radulović Milorad, i 24. Liberalno-demokratska partija LDP Čedomir Jovanović. Predstavljanje izbornih lista je po redosledu koji je utvrdila Gradska izborna komisija. Svaka lista će na raspolaganju imati 10 minuta. Predstavljanje počinje u 11 časova i 5 minuta.
U susret izborima u Beogradu, Radio Beograd 1 je organizovao 3 debatne emisije. Teme za debatu predstavnika izbornih lista su razvojni planovi Beograda, infrastruktura, komunalne usluge, zdravstvo, socijalna politika, kultura, obrazovanje, sport. Treća debatna emisija je na programu danas u terminu emisije u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta. Kultura. Dan Narodne biblioteke Srbije obeležen je dodelom nacionalne nagrade Janko Šafarik, Dragani Tipsarević, dugogodišnjoj upravnici Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva i otvaranjem Centra slovenskih kultura. Tradicionalnu besedu održao je Vladimir Pištalo. Izveštava Milena Božević-Manić.
Priča o Narodnoj biblioteci Srbije je priča o alter egu jednog naroda i jedne nacije, ističe ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Mnogi događaji su isprepletani, mnoge simboličke slike su povezane. Narodna biblioteka Srbije nastala je svega 3 godine pre donošenja prvog ustava Srbije, Sretenjskog ustava, i u mnogo čemu je delila sudbinu jednog naroda u vihorima istorije.
Upravnik Narodne biblioteke Srbije, Laslo Blašković, književnik, primetio je da čitaoce ne možemo birati kao ni rođake, od njih ne treba očekivati ništa, osim da čitav život provedu snatreći nad vašim knjigama.
U stvari, pravom piscu potreban je samo onaj jedan čitalac u koga bi mogao da se zakune, da bi sve imalo smisla. Čitalac kao ispovednik, čitalac kao gledalo, kao sumnjičavac, kao bog, čitalac kao analfabeta.
Tradicionalno na Dan Narodne biblioteke Srbije prigodnu besedu održao je i jedan priznati pisac. Ovoga puta Vladimir Pištalo podsjetio je na značaj knjige. Ona je, kako kaže kineska poslovica, vrt u džepu, a najvažniji razlog za čitanje je da naučimo da razumemo druge ljude, ali i sebe, naglasio je Pištalo.
Možda najvažnije od svega što bih imao da kažem, bez knjige i bez mogućnosti te razmene mišljenja sa nepoznatima, čovjek se osjeća živ zakopan. Hram konstelacije u dušama ljudi, to je biblioteka.
Dan Narodne biblioteke Srbije obeležen je i dodelom nacionalne nagrade Janko Šafarik, Dragani Tipsarević, dugogodišnjoj upravnici Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva.
Teatrologu i pozorišnom kritičaru Ivanu Medenici uručena je nagrada Fondacije Tanja Petrović. Priznanje se već 5 godina dodeljuje za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Medenica kaže da mu nagrada višestruko znači.
Kada je medijski kontekst u pitanju, ja sam samo kritičar. Meni je zbog toga to posebno značajno, jer to jeste promocija te profesije koja nikad baš nije mnogo omiljena iz očiglednih razloga, a koja je kao neki reper vrlo važna, a vrlo je važno generalno zadržavati kritički duh u jednom društvu koje tome nije naklonjeno.
Ove godine Fondacija Tanja Petrović uvela je još jedno priznanje, to je specijalna plaketa za entuzijazam koja je dodeljena omladinskom klubu Ančik i Okan iz Leskovca. Vesti sporta. U Zavodu za sport i medicinu sporta predstavljen je projekat ministarstva za izgradnju višenamenske dvorane i nacionalnog trening centra za pripreme 6 sportskih saveza. Opširnije Vlada Radičević.
Zavod za sport trebalo bi da postane najmoderniji nacionalni trening centar sa više od 6000 kvadrata novih dvorana za treninge i pripreme za 6 sportskih saveza. Streljački, džudo, tekvondo, zatim savez sportskog penjanja, rvački i karate. Naši sportisti zaslužuju maksimalne uslove za pripreme u svojoj zemlji, kaže ministar Vanja Udovičić.
Zavod za sport i medicinu sporta apsolutno će biti najprestižnija ustanova u Evropi i u svetu, gde ćemo moći, kao naši sportisti što izlaze na Megdan, drugim sportistima da se borimo i sa drugim institucijama i da pokazujemo da smo i u tom segmentu najkvalitetniji. Želimo da naši sportisti se pripremaju u svojoj zemlji, da ne putuju i ne treniraju na stranstvu i da strani sportisti dolaze u Srbiju da se pripremaju sa našim sportistima.
Potpredsednica Olimpijskog komiteta Srbije i olimpijska šampionka Milica Mandić ističe da je ovo jedan od najvažnijih projekata u sportu.
Na nama je sada da dovodimo strance da dođu u Beograd da vide kakve mi imamo uslove, jer više nema potrebe stvarno da idemo po inostranstvo, jer je mnogo koštalo i nas i ministarstvo, da kažem, tako da ovo je jedan veliki korak i za ovih 6 saveza i ovih 6 sportova i na nama ostaje da radimo, da se trudimo kao i do sada i da opravdamo očekivanja i ove uslove koje su nam date.
Za dve godine planirana je izgradnja modernog strelišta, što je inače bilo potrebno Trofejnom streljačkom savezu, kaže Damir Mikec.
Ovo nam zaista mnogo znači jer imat ćemo ovo u našem gradu, na jednom prelepom mestu i ambijentu. Streljana zaista ovako izgleda impozantno, kao i vidim i ostale sportove, čak i bazen koji ćemo morati svi da koristimo. Zaista se ja u ime svih sportista zahvaljujem, jedno stvarno predivno zdanje.
Kompletan projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta. Glavni arhitekta je Marko Stojičić. Početak izgradnje dvorane je u maju ove godine, a završetak celog projekta planiran je za mart 2020. godine.
Eko.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli.
Eko.
Minus 7 stepeni trenutno je u Novom Sadu, minus 6 u Beogradu i Somboru, minus 5 u Kragujevcu, minus 4 u Nišu, minus 15 na Kopaoniku. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne oblačno, mestimično sa slabim snegom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 20 do minus 14, dnevna od minus 8 do minus 3, u Beogradu do minus 3 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandra Radović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.